Vám všem hezký večer. Vítejte u prvního květnového sobotního kulatého stolu, jenž, tak jako vždy, nabídne sumarizaci zahraničních témat pomalu končícího týdne. Co nás tedy čeká? Zaměříme se na dění v Arménii, kde statisíce lidí demonstrují a požadují odchod současné vládní garnitury a vypsání předčasných voleb. První úspěch už se dostavil, respektive očekává se, že v úterý bude zvolen premiérem opoziční vůdce Nikola Pašinjan. O volbách se mluví i v sousedním Turecku, kde prezident Recep Tayyip Erdoğan v pondělí oznámil zahájení kampaně na parlamentní a prezidentské volby, které se budou konat 24. června. Dále se podíváme do Iránu v souvislosti s obnovením smlouvy o jaderném programu a také na korejský poloostrov, kde se KLDR a Jižní Korea snaží nalézt funkční modus vivendi. No a chystá se také schůzka Kim Jong-un, Donald Trump. No a naše poslední zastávka bude patřit Evropské unii a chystanému rozpočtu na další období. Poslouchejte až do 19. hodiny, od mikrofonu vás srdečně zdraví Tomáš Procházka.
Názory a argumenty plus.
Ještě jednou hezký večer a pojďme se nejprve podívat, jaké je obsazení dnešního kulatého stolu. Redaktor a komentátor týdeníku Respekt Tomáš Lindner, dobrý večer.
Dobrý večer.
Roman Joch, ředitel Občanského institutu.
Dobrý večer.
A Jiří Pehe, ředitel New York University of Prague. Vítejte.
Dobrý večer.
Hosty už tedy známe, takže pojďme na první téma. A začínáme, jak jsem slíbil, v Arménii. Jak známo, masivní protesty svrhly premiéra Sarkisjana. Vůdce opozice nazval situaci sametovou revolucí. To možná platilo do úterý, kdy ale nebyl zvolen premiérem opoziční vůdce Nikola Pašinjan. Arméni zablokovali silnice, postavili barikády, vyvěsili transparenty a objevily se už i první potyčky. O co vlastně protestujícím jde, co vlastně chtějí? Arménie se za posledních 10 let stala jakousi v uvozovkách dojnou krávou a rájem oligarchů, kteří rozhodují téměř o všem a zemi de facto vysávají a devastují. U moci je republikánská strana, jež postupně ovládla celou zemi i na nejnižších správních úrovních. Volby vyhrává většinou kombinací uplácení voličů a nebo volebních podvodů. Arméni tomu několik let jenom velmi, tak řekl bych, bezmocně přihlíželi. A o to překvapivější jsou tyto masové demonstrace, které se teď dějí prakticky po celé zemi. Pánové, co podle vás bylo tím spouštěčem, tou poslední kapkou, abych to tak řekl, Romane Jochu?
Předpokládám, že dlouholetá nespokojenost Arménců ze stávající vládnoucí garniturou. Když se podíváme na dějiny zakavkazských republik po pádu Sovětského svazu, tak vidíme ostrov v uvozovkách stability, vykoupené despotickou mocí v Azerbajdžánu, kde vládl nejdřív otec, nyní syn Alijev. A když se podíváme na ty dvě spíše křesťanské republiky, Gruzii a Arménii, tam vidíme mnohem větší politické turbulence. To znamená demonstrace, včetně použití násilí, pády vlády v obou se staly. V tomto smyslu jsou tyto republiky svobodomyslnější, co se týká svého ducha, ale samozřejmě my si musíme přát, aby k změnám vládních garnitur docházelo, aby nebyla 10-20 let u moci jedna dynastie, ale taky bychom si měli přát, aby pokud možno byly nekrvavé, aby lid těchto zemí zbytečně netrpěl. Pokud je o Arménii, zdá se, že my nemáme šanci z ní učinit západního spojence, a to proto, že Arménie se vždycky bude orientovat na Rusko, na velikou mocnost, kterou bude vnímat jako svého protektora proti sousedům, s kterými měla historické negativní zkušenosti, a to bylo především Turecko a částečně Irán.
Třeba když se bavíme o arménské genocidě, což je věc právě, která v Turecku je naprosté tabu, tam jsou to Rusové, kteří tu genocidu uznávají A naproti tomu třeba Spojené státy, Velká Británie jsou proti tomu. Takže s tím protektorem ano, máte pravdu, ale na druhou stranu se zase diskutuje třeba o tom, že Arménie je nám paradoxně blíž než Turecko v rámci Evropské unie.
Co se týká kultury a hodnot, jednoznačně hlavně Turecko za současného prezidenta Erdoğana, který v podstatě přestává být západním spojencem a buduje v Turecku něco jako neo-otomanský režim. Není to ten starý, kemalistický, prozápadní, sekulární režim, jak jsme ho viděli ještě v minulém století, ale od doby, co se Erdoğan dostal k moci začátkem tohoto století, je to už více než 15 let, spíše 16 let, tak postupně Turecko oddaluje od západu a činí ho minimálně retoricky, ale obávám se, že i prakticky politicky nepřátelštějším vůči nám. Pravdou je, že doposud mnohé západní země měly problém označit genocidu za genocidu, a to proto, že se snažili nepopudit si dosavadního spojence Turecko, spojence v NATO, ale ta otázka je ještě toto Turecko naším skutečným spojencem?
Jiří Pehe.
No, abychom se posunuli možná o těch obecnějších důvodů k těm konkrétnějším, tak tam samozřejmě došlo k tomu, co jsme viděli už v celé řadě těch středo asijských republik, že ti vládci, kteří tam vládnou třeba 10 let a vyčerpají svoje prezidentské mandáty, tak si pak změní ústavu a jsou tam doživotně a tak dále. V Arménii se to Sarkisian pokusil udělat tak, že sice skončil v té prezidentské funkci po 10 letech, ale zároveň změnil ústavu tak, aby se mohl stát premiérem. A to byla vlastně ta rozbuška, která...
No už, která on už by nemohl dál pokračovat.
Jako prezident. To, no, takže se tak nechal zvolit premiérem a to vlastně byla ta rozbuška, která vyhnala lidi do ulic. Myslím si, že tam taky důležitou roli hraje ještě Nagorný Karabach, protože v té arménské politice jsou prostě klany, které nějakým způsobem jsou spojeny s tímto územím, o které vede spor Arménie s Azerbajdžánem. A tam opět mnoho těch protestujících protestuje právě proti tomu, že v té republikánské straně důležitou roli hrajou tyto klany.
Mě by zajímalo, jak vnímáte režim, současný režim, tedy v Arménii. Jsou tam znaky paternalismu, je to určitě, ale řekněme oligarchie nebo autokracie. Jak bychom to nazvali, pánové? Roman Joch.
Není to čistá autokracie, dejme tomu ruského typu. Stále ta politika je vnitřně svobodnější. Byť je to stát v podstatě unesený oligarchy, ve kterém rozhodují oligarchové. Takže situaci v Arménii bych přirovnal k situaci v Gruzii, minimálně po pádu Saakašviliho prozápadního režimu. To znamená, ta země si snaží uchovat určitou nezávislost a Gruzie lavíruje hodně na stranu Ruska proti Rusku. Myslím si, že v Arménii ten konsenzus je, že ano, Rusko bude naším protektorem a taky Rusko nám může garantovat, abychom si podrželi Náhorný Karabach, který z mezinárodního práva by měl patřit Azerbajdžánu. Nicméně fakticky je to enkláva obývaná historicky Arménií a Arméni ji vojensky drží ve své moci.
Podle posledních zpráv opoziční lídr Nikola Pašinjan získá podporu minimálně 93 poslanců, ale pravděpodobně i více a stane se v úterý premiérem. Chci se zeptat, zdá se, domníváte, že tím podle vás skončí demonstrace, že se vrátí do ulic a vůbec do života Arménů normální řád, a nebo budou ty protesty pokračovat třeba vzhledem k vypsání předčasných voleb? Jiří Pehe.
No, já nevím, co se přesně stane, ale myslím si, že co by se mělo stát, je to, že by měl nový premiér co nejrychleji vypsat předčasné volby, nové volby, protože on se tam vlastně tak trochu dostává zadními dveřmi na základě demonstrací, na základě tlaku ulice, a to samozřejmě nikdy nemůže vytvořit skutečnou stabilitu, protože ta dosavadní politická většina se bude cítit, že byla zahnána do rohu. Jinak ještě bych možná řekl k tomu, k té situaci v Arménii, že tam sice možná nebyl tak tvrdý režim jako třeba v Rusku, ale já, když jsem tam asi před 5 lety byl v Jerevanu na setkání zástupců Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, tak tam se konaly právě při příležitosti toho zasedání, toho summitu, obrovské demonstrace za propuštění politických vězňů. Takže Arménie, jak nám bylo tehdy, když se to všem do té doby, přiznám se, příliš nevnímal, má nebo měla politické vězně a byl tam velký tlak tehdy na to, aby ten režim je propustil.
Tolik tedy Arménie, no a teď nás budou zajímat země, se kterými sousedí, to znamená Turecko a Irán.
Posloucháte Názory a argumenty plus. Kulatý stůl s osobnostmi, které mají názor. Premiéra v sobotu a neděli po 6. večer na Plusu.
Já připomínám, že u dnešního kulatého stolu zasedli Roman Joch, Tomáš Lindner a Jiří Pehe. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v tomto týdnu oznámil zahájení kampaně na předčasné poslanecké volby, které se uskuteční 24. června. Erdogan naplánoval setkání na 20. května do Sarajeva, kam hodlá dopravit zhruba 10 000 Turků z evropských zemí, kteří budou plnit funkci agitátorů. Stejně jako v loňském roce totiž Německo, Rakousko či Nizozemsko žádnou Erdoganovou agitaci k místním Turkům nepovolili. Pánové, jak si myslíte, že bude fungovat ten systém agitátorů, nebo jak vůbec vnímáte tuhle myšlenku, Tomáš Lindner?
No, úplně ten konkrétní, jak to konkrétně bude v praxi vypadat, na to si teprve budeme muset počkat, protože podobná zkušenost s podobně plánovanou kampaní tu není. Zároveň myslím, že tato akce nebo tato kampaň prezidenta Erdogana ukazuje jednak jeho obrovský vliv, který má v balkánských státech, kde je výrazná muslimská menšina anebo kde je muslimské obyvatelstvo ve většině. A to mluvíme o Bosně a Hercegovině, mluvíme o Kosovu a o Albánii. To je skutečně jedna oblast, kde se snaží tohle neo-otomanské Turecko, jak o něm mluvil pan Joch, hodně šířit svůj politický vliv. A samozřejmě přes podobnou kampaň zasáhnou ty obrovské turecké menšiny, které jsou, které žijí v západní Evropě, se může ukázat rozhodujícím. Viděli jsme to vlastně minulý rok při zásadním referendu o změně turecké ústavy, které vlastně změnilo turecký systém na, můžeme už říct, jednoznačně autoritářský do příštích let, kdy vlastně Erdoganova pozice získala, řekněme, 70% podporu třeba v turecké menšině žijící v Německu, v Rakousku, v Holandsku. A může se stát, nebo otázka, jak moc se Erdoganovi podaří zmobilizovat tuto tureckou menšinu, může být pro volební výsledek opravdu významná.
No, je každopádně jasné, že o ty hlasy stojí. To je na výledni, ale na druhou stranu má se Erdogan proč bát, že by neuspěl na domácí scéně u domácích Turků, řekněme to takhle?
Může se obávat. Pokud ty volby nebudou zmanipulované, tak se musí obávat, protože když se podíváme na onen výsledek referenda loňského o změně ústavy, tak ten výsledek byl těsný. Byl těsný a faktem je, že Turci nežijící v Turecku dávají mu větší podporu než Turci žijící v Turecku, kteří mají přímou zkušenost s ním jako s vládcem. A faktem je, že on v různých pozicích, nejdřív jako premiér, jako prezident, je u moci už o něch 16 let a to už je dost dlouhá doba. Kancléř Kohl byl u moci taky 16 let a časem demokratický volič nebo volič v demokracii si řekne, tak stačilo, chtělo by to trošku změnu. Za předpokladu férových voleb musí se obávat výsledku.
Jiří Pehe, váš názor, například v tom plebiscitu prohrál Recep Tayyip Erdogan v Istanbulu, kde byl dlouho starostou. Na druhou stranu jsou tu hlasy, které říkají, no on si v podstatě to nějak udělá nakonec, že to zase bude těch 51-49 v uvozovkách. Lidově řečeno.
No tak toho se lze obávat, o tom tady už mluvil Roman Joch, tam byly samozřejmě, tam byla obvinění z toho, že ty volby byly zmanipulovány, že byly nejrůznějším způsobem ty volební výsledky zkreslovány a podobně a to se může opět stát, on se určitě moci nebude chtít zdát dobrovolně. Ale já bych ještě řekl k té západní Evropě. Já si myslím, že to referendum o ústavě bylo přeci jenom trošku něco jiného než tyto volby, protože Tam se to odehrávalo krátce po tom takzvaném puči. Většina Turků uvěřila, že to byl skutečně puč, že to nebylo nějak inscenováno samotným Erdoganem. A vlastně tam šlo jakoby o potvrzení toho jeho postavení a také o odpor vůči té použité metodě, tedy vůči puči. A tady jde už o politiku a myslím si, že spousta těch Turků, i když jsou pravděpodobně, mají menší zkušenost s Erdoganem než ti lidé, co žijí v Turecku, tak spousta těch Turků žije ve velkých metropolích západních, liberálních metropolích a přeci jenom, i když na jedné straně samozřejmě oni se vymezují proti těm Němcům, Francouzům a tak dále, kteří tam žijí právě tím, že se nějakým způsobem drží vlastní identity a možná jsou leckdy konzervativnější než třeba ti Turci ve velkých městech v Turecku, tak přece jenom si nemyslím, že to bude tak jasné, jako to bylo během toho referenda. Takže on může klidně to, že se teď snaží mobilizovat Turky po celé Evropě, tak to možná je, může být nakonec skutečně rozhodující.
Podle analytiků si Erdogan pojistil vítězství změnou v pravidlech hlasování. Volební lístky vhazované do úren totiž už nemusí mít razítko příslušné volební komise. To je prostor pro ty podvody se opět zvětšilo. Ono se to řešilo už, co se týká toho dubnového plebiscitu minulý rok. Ale na druhou stranu proběhnou také parlamentní volby. Erdoganova strana AKP půjde do voleb s nacionalistickou stranou Národní akce a očekává se, že získají nadpoloviční většinu, přestože opozice se sjednocuje. Nicméně bývalá ministryně vnitra Meral Aksenerová je reálně jediná, kdo by teoreticky mohl Erdoganovi konkurovat. V Turecku je Aksenerová poměrně populární. Jak vidíte její šance, jak tedy v prezidentských, tak v těch parlamentních volbách, může být ekvivalentem pro Turky, kteří už nechtějí mít s Erdoganem nic společného, Tomáš Linden?
Možná odpovím trochu obecněji tím, že jako vyjmenuji tři podle mě opravdu důležité faktory, které hrají Erdoganovi do karet. Jedna je, že když se bavíme o možných volebních podvodech, tak bez ohledu na to, co se bude dít se sčítanými hlasy, tak myslím, že nemůžeme ty volby považovat za férové čistě kvůli tomu, jaká je situace, jaká je svoboda tureckých médií, že vlastně po dění minulých měsíců, minulého roku už nemůžeme mluvit o tom, že by v Turecku existovalo nějaké krom médium, které by mělo větší dosah a bylo opravdu nezávislé, kritické k vládě. Naposledy vlastně před 2 týdny byli odsouzeni víc než 10 novinářů takového posledního předního opozičního listu od deníku Cumhuriyet. Takže to je jeden bod. Ty volby bez ohledu na sčítání hlasů nebudou férové. Druhý bod, který mi připadá důležitý a který opět hraje Erdoganovi do kapsy, je vlastně souvisí s načasováním voleb, kdy vlastně řádný termín parlamentních i prezidentských voleb byl na podzim příštího roku, jestli se nepletu. A on vlastně dal jako velmi krátkou dobu na volební kampaň, velmi krátkou dobu tím předčasným vyhlášením voleb, velmi krátkou dobu na to, aby opozice se opravdu dokázala sjednotit.
V podstatě 2 měsíce, abychom to pojmenovali.
Aby se opozice dokázala sjednotit a mobilizovat voliče na svou stranu. Zároveň v Turecku je momentálně velmi silná vládou vyhecovaná nacionalistická atmosféra, která nesouvisí jenom s tím pokusem o převrat před 2 lety, ale i s současnou vojenskou invazí na sever Sýrie do kurdské oblasti Afrin. Erdogan v té kampani určitě bude z tohoto těžit, protože tato vojenská operace má jednoznačnou podporu většiny Turků. Takže to je další, vlastně třetí důvod, který hraje Erdoganovi a jeho straně AKP hodně silně do karet. Takže bohužel vidím šance vlastně opoziční kandidátky na to, aby opravdu překvapila, vyhrála, tak vidím docela pesimisticky. Ale
jenom velmi stručně, pokud Erdogan vyhraje, co čeká Turecko? Pánové, Román Joch.
Další opevnění moci, osobní moci nového, novodobého sultána Erdogana, plíživá islamizace země a vzdalování se Turecka od nás, od Evropy, od západu. No a pro nás bude možná nejvyšší čas se podívat pravdě do očí a pro sebe si zodpovědět otázku, zda Turecko máme považovat za svého spojence. Samozřejmě jeden postoj říká, nesmíme ho zatlačit do kouta. Pokud je v NATO, pokud s námi jedná, stále máme na něj nějaký vliv. Ale otázka je, jak dlouho ještě tento postoj bude prozíravý a kdy už se stává kontraproduktivním. A může se stát, pokud Erdogan volby vyhraje a bude nastolovat otevřeně autoritářský režim, nejenom skrytě autoritářský, že takový ten prozíravý mírný postup vůči Turecku už možná bude kontraproduktivní.
Jiří P., opravdu krátce.
Jenom bych ještě dodal, že tam také samozřejmě hrozí nebezpečí dalšího zbližování Turecka s Ruskem, protože ta aliance se potom sestřelení stíhačky a dočasném ochlazení jejich vztahu nějakým způsobem znovu vytvořila a vlastně ten způsob vládnutí se velmi podobá autoritářský, oni si velmi dobře rozumějí, takže to může být další dopad těchto voleb.
Ano, děkuji, jsou tu zprávy, po nich se přihlásíme. Dnes tedy po druhé, pěkný večer. Dnešní diskurs u kulatého stolu vedeme s Jiřím Pehe, Romanem Jochem a Tomášem Lindnerem. Jaká jsou tedy další témata? Ve zkratce Irán a jeho jaderný program, další jednání o odzbrojení na Korejském poloostrově a chystaný rozpočet Evropské unie. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Tomáš Procházka.
Názory a argumenty plus.
Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v pondělí v mimořádném televizním projevu vyzval Spojené státy, aby se stáhly z jaderné dohody s Íránem, což je voda na mlýn Trumpa, jenž tuto dohodu dlouhodobě kritizuje. Netanyahu obvinil Teherán, že uchovával dokumenty o svém programu, aby je v budoucnu mohl využít při výrobě jaderných zbraní. Jenom připomenu, že Írán uzavřel dohodu nejenom se Spojenými státy, ale také s Francií, Británií, Německem, Čínou a Ruskem. Zatím reagovaly čtyři země. Bílý dům ten zadělal na další eskalaci ve vztahu k Íránu. Francie a Británie to přešly relativním klidem. No a Německo žádá Mezinárodní agenturu pro atomovou energii, aby vše důkladně prošetřila. K tomu se mimochodem připojuje i Paříž. Není Izrael už tak trochu paranoidní? Je na místě zvláštní televizní projev kvůli nějakým dokumentům v šuplíku, když to řeknu opravdu velice zjednodušeně. Bílý dům se toho okamžitě chytil záměrně? Co zatím je?
Já bych řekl, že národní zájem Izrael je v jejich národním zájmu, aby prostě Irán za žádnou cenu nezískal nukleární zbraně.
Jestli už nejsou trošku paranoidní v tomto směru.
I kdyby byli, já bych si jim nedivil, protože samozřejmě to je malá země, kde dvě, tři, čtyři nukleární zbraně můžou zničit celý Izrael, pokud by dopadly. Takže se Izraelcům nedivím a udělají samozřejmě všechno pro to, aby dostali Irán pod větší tlak. Tam bohužel existuje celá řada pochybností, zdali skutečně Irán se těmi dohodami řídí a nám sice se chce mnohým věřit, že ano, že ty sankce nebude třeba znovu obnovit a že Irán se skutečně snaží, ale když vezmeme v úvahu povahu iránského režimu, tak já sám tedy osobně tomu moc nevěřím a nebyl bych vůbec překvapen, že tam nějaký tajný program dále existuje.
Rozumím, ale na začátku března příkladně vydala Mezinárodní agentura pro atomovou energii kvartální zprávu, v níž se konstatuje, že Irán v žádném sledovaném aspektu své závazky neporušil. A to tedy byla v pořadí už 11. kontrola. Já nevím, tak je ta mezinárodní agentura natolik slepá a neprofesionální. V čem je problém, Tomáš Lindner?
No, já si myslím, že...
Je-li vůbec problém tedy?
Já si myslím, že ačkoliv bezpečnostní obavy Iránu, teda Izraele z Iránu, jsou zcela oprávněné, nejen co se týká nukleárních zbraní, ale zvlášť šíření třeba iránského vlivu přes různé ozbrojené šítské milice v Sýrii, hned za hranicemi Izraele, tak si zároveň myslím, že Benjamin Netanyahu v tomto konkrétním televizním projevu vlastně neukázal žádné důkazy, které by svědčily o tom, že Irán v minulých letech porušuje to, k čemu se zavázal. Vlastně ty důkazy nebo ty informace, které zveřejnil, vlastně nebyly nové a pocházely spíš, řekněme, z prvního desetiletí 21. století než ze současnosti. Takže momentálně nevidím jakoby metod...
On chtěl jenom rozproudit stojící vodu, řekl bych, a hlavně do toho vtáhnout Spojené státy, které se nechaly velice ochotně. Romane Jochubi.
Přesně tak. V televizním projevu Benjamin Netanyahu neukázal nic přesvědčivého. Ta otázka je, co poslal do Washingtonu, Londýna, Paříže, Berlína, Moskvy a Pekingu. Že jo? Jestli neposlal něco hmatatelného, substantivního. Ale ta samotná otázka je, jestli ta dohoda s Iránem z roku 2015 byla vůbec rozumná. A na to se můžou lidé ve svých názorech lišit. Izrael se domnívá, že až do té dohody ten režim sankcí, mezinárodních sankcí, které dodržovali všichni, výjimečně se světové společenství na něm shodlo, byl tak přísný a ochromující, že iránský jaderný program zbrzdil. A tato dohoda s Iránem z roku 2015 je založena na tom, že Irán slíbil u různých komodit, že 10 let, u jiných 15 let, nebude daný program, jaderný program rozvíjet. A po těch 10-15 letech všechno končí, dohoda končí a Izrael se obává, že Irán dostal jenom oddechový čas. A pak se k sestrojování atomové bomby opět vrátí. Bývalá americká vláda pravděpodobně uvažovala tak, že za 10-15 let se v Iránu může situace změnit, velký ajatolách zemře vzhledem k jeho věku, bude nějaký nový, ale to nutně neznamená, že iránský islamistický režim, že se zmírní. A prezident Trump chce být anti-Obama, takže když Obama řekl A, tak on bude vždycky říkat B, je náchylný, aniž by to měl promyšlené, se tvrdit, že všechno, co Obama udělal, špatně udělal, tudíž i ta dohoda je špatná. Byť já osobně si myslím, že ta dohoda je velice problematická. Izraelský premiér Netanyahu v tom rozhodování Trumpa americké vlády se ho snaží, myslím si, trošku přiklonit tím směrem, kterým táhnou už Trumpovy instinkty. To znamená tuto dohodu v této podobě opustit a buď usilovat o novou, anebo nastolit sankce jednostranné americké. Ten problém je, že kdyby Amerika odstoupila od té dohody a uvalila na Irán sankce, tak to neznamená, že všechny ostatní země to udělají taky.
Jiří P.
No já si myslím, že není, ale tam myslím v tom projevu šlo především o snahu skutečně ovlivnit Donalda Trumpa, protože vůbec není náhodou, že se to odehrálo v okamžiku, kdy byl na návštěvě ve Spojených státech nebo těsně po konci té návštěvy Emmanuela Macrona, který se snažil Trumpa přesvědčit, aby od té dohody neodstupoval. Teď samozřejmě bude ten problém muset být nějak rozlousknut, protože tam je tuším nějaký časový limit, do kterého ten americký prezident může od té smlouvy odstoupit. A takže během několika příštích dnů se to dozvíme, zdali ano nebo ne. Irán už avizoval, že pokud Spojené státy odstoupí, tak odstoupí také. Takže pak začínáme od nuly a bude to skutečně velmi napínavé.
Přesně tak. Takže otázka na závěr tohoto tématu. Máme se bát Iránu? Bojíte se ho vy? Tomáš Linde, samozřejmě v souvislosti s těmi atomovými jadernými zbraněmi případnými.
Řekl bych, samozřejmě,
do budoucna.
Jaderná zbraň v rukou každého nového státu je hrozbou a je důvod se toho obávat. Zároveň zatím nevidím žádnou naději plnější cestu, jak Iránu v rozvoji té jaderné zbraně zabránit, než je tato dohoda a dohody, které mohou vzniknout nad rámec té současné nedokonalé, jak ji popsal Roman Joch, dohody. To znamená, že řešením, kterým by mě osobně dávalo smysl, je začít jednat o tom, co se bude dít za 10, za 15, za 20 let, ale stavět na té nyní podepsané dohodě, ne rušit ji a začínat od začátku.
Posloucháte Názory a argumenty plus. Kulatý stůl s osobnostmi, které mají názor. Premiéra v sobotu a neděli po 6. večer na Plusu.
Zůstáváme na asijském kontinentu. Teď se na chvíli podíváme na Dálný východ. Korejský poloostrov zažívá nečekané období, řekl bych přímo idylku, protože Kim Jong-un už se nemůže dočkat, kterak zničí všechny své jaderné zbraně. Se svým jihokorejským protějškem podepsal mírovou dohodu, rozdává úsměvy a v podstatě vypadá jako ten nejšťastnější člověk na světě. Bylo by krásné zrušit dvěma podpisy například nejstřeženější zónu na světě, a to 38. rovnoměřku, ale bohužel hlavním rysem politiky KLDR je a byla naprostá nevyspytatelnost. A to si uvědomují určitě i Američané, kteří v tomto týdnu deklarovali, že i přes všechny sliby a mírové dohody ponechávají své vojáky i nadále v Jižní Koreji. Pane, věříte Kim Jong-unovi, věříte jeho slibům, jeho vizím? Kdo se ujme slova? Romanio.
Ta situace je tak optimistická, jak už dlouho nebyla, ale přesně víme, že Severní Korea podváděla mnohokrát. Hrála tuto hru, slíbila něco, pak naopak tvrdila, celou dobu jsme vyvíjeli atomové zbraně. V roce 1994 byla dohoda s Amerikou. Za Bushe mladšího koncem první dekády tohoto století byly dohody. Takže je to takové jako snaha ukolébat protivníka a pak přitvrdit, pak zase trošku couvnout. Uvidíme. Je to optimistické, je to skutečně velice optimistické, ale nikdy není dobré severokorejské vládce, a toto je třetí v dynastii Kimu, podceňovat. Takže dejme tomu šanci, dejme tomu čas, ale v záloze mějme připravený, nebo Západ by měl být a okolní země, Jižní Korea a Japonsko by měly být připravený plán B, pokud tato idylka skončí, protože v tom případě, že by náhodou Severní Korea nemyslela vážně.
Jiří Pehe?
No, co já vidím na té situaci jako zajímavé, je vlastně se trochu vztahuje k té situaci v Iránu, protože tam máme dvě školy myšlení. Jedna říká, že sankce nefungují, a druhá říká, že fungovat mohou. A tady právě v případě Severní Koreje se ukázalo, že když ty sankce jsou skutečně důsledné, a to tak důsledné, že ta země opravdu je na pokraji ekonomického vykrvácení, a Spojené státy byly schopny tlačit i na Čínu a ty země v okolí, aby prostě zabránili třeba vývozu korejského uhlí a podobně. Takže když ty sankce jsou takto důsledné, tak nakonec vidíme, že i Kim je ochoten jednat. Já si nemyslím, že to dělá z nějaké dobré vůle a že se reformoval nebo něco podobného, ale snaží se získat oddechový čas přinejmenším, ale má proti sobě silného protivníka. Donald Trump samozřejmě může být kritizován a já ho kritizuji za lecos, ale v tomto případě byl velmi důsledný, i když občas ty výměny mezi ním a Kimem vypadaly tak trochu jako přestřelky dvou chlapců na pískovišti, tak myslím, že Kim má docela dobré instinkty a pochopil, že tady si opravdu zahrává a že by taky to mohlo skončit tím, čím Trump vyhrožuje, na rozdíl třeba od Obamy nebo předchozích amerických prezidentů. Takže nakonec je u jednacího stolu a uvidíme.
Tomáš Lindner.
Já v zásadě souhlasím s kolegy, jenom bych, ty moje jediné, čím bych mohl doplnit, je, že možná trochu obávám toho, že ten optimismus, že dohoda vyjde, je momentálně tak vyšponovaný, tak velký, že se bojím jenom toho, jaká bude potom reakce nevyspytatelného Donalda Trumpa například u některých jeho poradců pro případ, že ten optimismus se ukáže být falešným nebo mylným, ale jinak uvidíme, dejme tomu čas.
No, na to jsem se právě chtěl zeptat, co očekáváte od té schůzky Trump-Kim Jong-un? Romanio.
Uvádí se optimální takzvané kubánské řešení po kubánské raketové krizi. To znamená, Severní Korea zruší své atomové zbraně výměnou za slib, že Amerika ten režim nenapadne, což mimochodem Amerikáni nechce. A ten režim se bude vyvíjet dál, buď se sám liberalizuje, nebo časem skolabuje. Ale dohoda může být žádné jaderné zbraně a my vám garantujeme, neplánujeme na vás útok.
Když se podíváte na Severní Koreu dlouhodobě od korejské války, tak je tam vidět neustálá snaha o sjednocení. Neslyšel jsem teď Kim Jong-una, že by o tom mluvil, protože ono to není u jeho Korejců, zvláště některých, příliš populární. Ale zase na druhou stranu, jedna Korea, to byl sen všech Kimů celé té generace od 50. let. Myslíte si, že bude tlačit na pilu, až půjdou ty rozhovory dále, třeba s Donaldem Trumpem a podobně?
Ohledně znovu zjednocení?
Ohledně sjednocení, ano. Protože to je v podstatě jeden ze tří hlavních atributů nebo bodů, který má Severní Korea.
Doposud dokonce Jižní Korea to vždycky proklamovala, byť veřejný sentiment se začíná od toho odklánět, protože Jihokorejci si uvědomí, jaká by to byla pro ně úžasná ekonomická zátěž. Mnohem větší než pro západní Německo sjednocení s východním Německem. Kim Jong-un, kdyby došlo k sjednocení, nemůže spoléhat na to, že bude hlavou sjednocené Koreje. Maximálně může spoléhat, že bude určité období, kde on bude mít vysokou pozici v jednotné korejské vládě, viceprezident nebo něco takového, a imunita pro něho a pro jeho rodinu. Ale prakticky by to znamenalo konec jeho režimu. A teď je otázka, zda více lpí na absolutní moci své osoby a své rodiny, anebo prozíravě chce postupný přechod k sjednocení na demokratickém základě výměnou za beztrestnost pro sebe a své nejbližší.
Dobrá, dokážete si představit nějakou třeba autonomní federaci případně? Jiří P.
Těžko. Já si myslím, že ta situace o tom vlastně nedávno také, nebo se to ukázalo nedávno během těch olympijských her, kdy tam byla severokorejská delegace, tak si myslím, že ti lidé, co tam byli v Severní Koreji, a Severní Korea vlastně o tom vůbec nevysílala na své televizi, ty olympijské hry tam nebyly, z dobrých důvodů, protože to sjednocení dnes by muselo proběhnout na základě podmínek Jižní Koreje, protože je to země, která je prostě nekonečně více vyspělá ekonomicky, společensky a tak dále, čili tam si nelze představit, že by to proběhlo tak, že bude nastaven nějaký třeba reformovaný režim severokorejský. A takže Kim a jeho okolí vědí, že by to byl konec tohoto režimu. Tam je ještě možná jeden důležitý bod, že totiž on přece jenom, i když se hodně snažil v posledních letech, tak není v tak pevné pozici jako jeho otec nebo jeho dědeček. Takže tam mohou být, i kdyby začal v tomto směru postupovat, směrem k reformám nebo k nějakému typu sjednocení, tak může být svržen. Tam je okolo něho spousta lidí, kteří určitě si něco takového nepřejí, protože jsou spojeni s tím totalitním režimem.
Pokud vím, tak Jižní Korea má speciální ministerstvo pro sjednocení. Tomáš Lindner.
Možná bych dodal zajímavost, která na to navazuje, že jihokorejský prezident, když byl, myslím, v loni na návštěvě Německa, tak si velmi potrpěl na nějakou symboliku toho, že například jeden důležitý projev pronesl v místnosti, kde se vyjednávalo o znovu sjednocení Německa po konci studené války. Ale jinak musím navázat na pana Pehe, že si taky neumím vlastně představit, jak tak odlišné režimy, tak odlišné životní úrovně, tak odlišné společnosti, které před půl rokem se zdály být na hraně války, tak vůbec nevím domýšlet situaci, kdyby se sjednotili do jednoho státu, a myslím, že jsme o toho ještě hodně vzdálení.
No, pro Jižní Koreu by to byla minimálně ekonomická sebevražda, na tom se asi shodneme.
To by museli pomoct ostatní bohaté země, Čína, Japonsko. Na Jižní Korea by nemohla nést veškeré náklady znovu sjednocení.
Navíc, kdyby vznikla nějaká federace, kdyby tedy na severu dál byl možná ne tak totalitní, ale prostě autoritářský režim, a na jihu to, co tam je, a byly by otevřené hranice, tak v tom okamžiku 80% severokorejců se přesune do Jižní Koreje. Takže to byl ten samý efekt, jak jsme viděli, když se na čas otevřely hranice mezi dvěma německými státy.
Tak se pak musela vybudovat berlínská zeď.
Takže tak si myslím, že by to přesně dopadlo.
Posloucháte Názory a argumenty plus. Kulatý stůl s osobnostmi, které mají názor. Premiéra v sobotu a neděli po 6. večer na Plusu.
Pojďme, pánové, na poslední téma. Ze Soulu, tedy z korejského poloostrova, až do Bruselu. Evropská unie chystá rozpočet na léta 2021 až 2027 pro už jenom 27 zemí, tedy už bez Velké Británie. Evropská komise ho navrhla ve středu, ten rozpočet, a je to ale věc, která je, nebo ten systém je velmi jaksi precizní, pregnantní, ale také zdlouhavý, protože nestačí, že návrh přijme Evropský parlament, tu konečnou podobu rozpočtu musí totiž odhlasovat všechny členské státy, a to jednomyslně. Je to ukázka té často kritizované byrokracie a těžkopádnosti Evropské unie? Nebo právě ten evropský rozpočet si zaslouží tuto péči? Tomáš Linder.
Je to zkrátka fakt, že Evropská unie takto funguje vlastně od svého založení. Pravda, dřív tam bylo členských států mnohem méně než je teď, ale já to beru jako zkrátka fakt, který souvisí s tím, že se národní státy nechtějí mnoha kontrolních pravomocí mocenských pák vzdát a žádný stát se nechce nechat v tak důležité otázce, jako je rozpočet, přehlasovat nějakou většinu jiných států. Tak já to beru zkrátka jako fakt toho, jak Evropa funguje už desítky let.
Já to beru z pohledu euroskeptika, takže
Já si nejsem úplně jistý a teď tady nechci na vlnách Českého rozhlasu šířit nepravdivé informace, zdali skutečně ten rozpočet je nutno schválit jednomyslně. Já myslím, že tam se rozhoduje kvalifikovanou většinou. A to je právě také, proč Evropská komise přišla s tím, že bude nebo chce dávat méně peněz zemím, které neplní dle jejího soudu nebo těch ostatních států zásady právního státu a principy liberální demokracie, protože vlastně jiný nástroj nemá. Ty evropské smlouvy, článek 7 evropských smluv je napsán tak, že o zahájení řízení se státem, který porušuje zásady právního státu, lze rozhodnout kvalifikovanou většinou, ale o zbavení hlasovacích práv se musí rozhodnout jednomyslně a samozřejmě víme, že v případě Polska, ku příkladu Maďarsko, by to zablokovalo. Ale v případě toho rozpočtu si nejsem úplně jistý a proto také Evropská komise s tím myslím přišla, protože je to vlastně jediné, co jí zbývá, aby na některé země mohla vyvíjet tlak.
Nechci říkat ani tak, takže...
No asi ten rozpočet je nutné schválit, ten balík peněz.
Jednomyslně. Myslím,
jednomyslně, ale pak kvalifikovaná většina může označit nějakou zemi, že nedodržuje.
Tak.
Ano, čili ta vnitřní struktura toho rozpočtu, ano, tak to jsem měl na mysli. Samozřejmě ten celý rozpočet, jestli to bude 1,5% celkového HDP Evropské unie, tak to se samozřejmě musí schválit jednomyslně.
Tak už si rozumíme. Naprostou prioritou je pro Evropskou unii digitální transformace, dále výzkum a inovace, teď hovořím o tom návrhu toho rozpočtu, stabilita, migrace a bezpečnost. Celkově ten rozpočet není nikterak spektakulárně jiný, když to tak vlastně býti mělo. Žezlo Unie pomyslně převzal po Angele Merkelové Emmanuel Macron, nicméně je sám, prý chybí vůle členských států, aby se toho změnilo více.
Tak ano, určitě chybí na té celoevropské úrovni, ale myslím si, že Macron také má záměry pouze s eurozónou. Takže tam samozřejmě je možné, že se ty státy eurozóny dohodnou ještě separátně na nějakém vlastním rozpočtu nebo na nějakých vlastních institucionálních opatřeních. Otázka je, zdali to bude muset schvalovat celá Unie nebo jenom eurozóna v rámci posílené spolupráce, toho mechanismu posílené spolupráce určitého počtu zemí. Takže já bych úplně Macrona neodepisoval. On určitě s těmi reformními návrhy přijde. V červnu má ostatně on a Merkelová mají dohromady představit ten reformní balík a nedivil bych se, kdyby tam se některé z těch věcí, které se nyní zdají být pod stolem, opět objevily na stole.
No, jaká je pozice Emmanuela Macrona v současné době, co se týká tedy ve vztahu k Evropské unii, Tomáš Lindner?
Obávám se, že nemá v členských státech nebo vlád mnoha členských států dostatek spojenců. Zvláště myslím, že hodně sázel na to, že při prosazování reform eurozóny si bude moct spolehnout na proevropskou vládu v Římě. Akorát, že Itálie po těch velmi jako, že Itálie žádnou vládu pořád nemá a možná bude směřovat k předčasným volbám. Takže se mi zdá, že Macronova, že nakonec výsledkem bude spíš taková miniverze Macronových představ, než velká zásadní změna EU, jak ji známe.
Dlouho čekal na německou vládu, to je další věc. A Španělsko taky řešilo své interní problémy. Romanejo.
Macron má vizi v rámci eurozóny, fiskální unie s ministrem financí, se stejnými dluhopisy a tak dále, evropskými dluhopisy. Ale to jsou právě ty věci, které severní část eurozóny plně nepodporuje. Německo tradičně bylo proti tomu, aby se institucionalizoval a permanentizoval penězovod ze severní Evropy do jižní Evropy. A pak jsou země, jako je Nizozemí, případně Finsko, které jsou ještě fiskálně konzervativnější než Německo. To znamená ještě více vzdálené Macronově představě. Prostě ekonomicky země ve eurozóně na sever od Alp jsou velice úspěšné. Euro jim přineslo velký úspěch, ale země v eurozóně na jih od Alp mají mnohem větší hospodářské problémy. Takže...
Mimochodem, ten rozpočet snižuje dotace pro zemědělce o 5%. Není to právě pro Macrona, pro Francii problém?
No, problém to určitě je, tedy aspoň pro ty francouzské zemědělce, protože jsou zvyklí na to, že dostávají spoustu peněz. Na druhou stranu, vlastně to není myšlenka, která by byla Macronovi cizí. On s tím i přišel. On si uvědomuje, že ty prostředky je prostě přesunout, je třeba přesunout někam jinam, že ta politika těch obrovských dotací do zemědělství je kontraproduktivní a rád by ty peníze viděl někde jinak. Takže on možná bude nakonec tak trochu hrát v této otázce proti tomu, co bychom mohli jinak považovat za francouzské národní zájmy, protože zrovna Francie z toho vedle Polska těží vůbec nejvíce Evropské unii.
Tak, to je z dnešní debaty téměř všechno. Ještě než vás propustím, pánové, tak jsem si připravil poslední otázku. Zhruba za hodinku vstoupí čeští hokejisté do mistrovství světa v Dánsku. A to zápasem se Slovenskem, takže federální derby. Tipněte si výsledek, hlavně nezačínejte prosím větu, já se o hokej moc nezajímám, nebo něco takového. Vezmu to zase zleva doprava. Tomáš Lindner.
Vyhráme 2-1.
Český občan, který by řekl, že se o hokej nezajímá, by měl přijít o české občanství. Já jakožto narozený na Slovensku doufám, že ta porážka Slovenska bude co nejmenší a nejméně bolestivá, tak tipnu velice těsný výsledek 2-1 pro Českou republiku.
Tak to máme 2x2-1 a na
poslední. Myslím, že Česká republika vyhraje a vyšším rozdílem než 2-1, ale nemyslím si, že bude zase úspěšná tak moc celkově, protože těch hráčů z NHL je tam opravdu málo, třeba na rozdíl od Švédska a některých dalších zemí. Nepodařilo se prostě tam přilákat ty velké hvězdy.
Uvidíme, třeba zopakujeme rok 2010 a překvapíme. Píšu si a děkuji za váš čas pro dnešní kulatý stůl. Mými hosty byli Tomáš Lindner z časopisu Respekt, děkuji.
Děkuji za pozvání.
Dále ředitel občanského institutu Roman Joch.
Naslyšenou.
A Jiří Pehe z New York University of Prague. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Procházka, Český rozhlas Plus. Zůstává s vámi.